Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě samozřejmě zasáhl rozpad francouzského elektronického dua Daft Punk. Jen doufám, že to v maskách nebudeme muset vydržet stejně dlouho jako oni. 28 let. Ale kromě toho jsem se bavil s prvním zahraničním hostem Stopáže. Se slovenským novinářem a podcasterem Davidem Tvrdoněm jsme probírali, jak se zpravodajství vyrovnává s digitalizací. Proč nový antifacebookový zákon v Austrálii není tím, čím se zdá? Nebo o tom, zda by Twitter neměl koupit televizní stanici CNN? Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V České republice koronaviru podlehlo 20 000 lidí. V pondělí to bude přesně rok ode dne, kdy se u nás COVID poprvé potvrdil. Za tu dobu tu každý den zemřelo průměrně 55 lidí. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby každý den havaroval autobus a všichni cestující v něm zemřeli? Ale u nás se řeší, jestli autobus náhodou není čínský vynález, jestli vůbec existuje a jestli by třeba nepomohlo přifouknout pneumatiky. Ve chvíli, kdy chytil koronavirus už i gorilý samec Richard z pražské zoo, se můžeme navzájem uklidňovat akorát vládním prohlášením, že současný zoufalý stav není ničí vina. Dobré zprávy jsou asi jen ze zahraničí. Izrael, Spojené státy a Velká Británie, tedy země, které rychle očkují, hlásí snižování počtu nových případů a úmrtí. Je to potvrzení toho, že vakcinace funguje a že i tohle peklo někdy skončí. Ale aby toho nebylo málo, tak České republice začínají docházet peníze. Ministryně financí ve čtvrtek prohlásila, že zdroje na podporu ekonomiky vydrží zhruba do poloviny roku. Jen připomínám, že i nadále platí dotované jízdné pro seniory a studenty, nebo že v prosinci vláda rozdala 15 miliard korun na jednorázovém příspěvku pro seniory. Do toho podle soudů nebylo legální uzavření maloobchodu, pravidelné testování v domovech pro seniory nebo distanční výuka na gymnáziu na Zatlance. Jelikož poslední vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní. Přestože se ze strany podnikatelů dají očekávat žalby na stát s žádostí o náhradu ušlého zisku, vláda se chystá nouzový stav prodloužit a přitvrdit. Kdy a jak se dozvíme v náhodný den a náhodný čas. Švédský streamovací gigant Spotify oznámil, že letos spustí prémiovou službu Spotify Hi-Fi, na které bude nabízet hudbu v kvalitnějším formátu srovnatelným s audio CDčky. Firma také představila plán vstoupit do dalších 85 zemí a spustila novou podcastovou reklamní platformu. Akcie GameStopu se po dvou týdnech klidu opět rozhýbaly směrem k 100-dolarové hodnotě. A automobilka Fisker oznámila, že její další vůz budou vyrábět továrny Foxconnu, firmy, která jinak vyrábí například většinu iPhoneů. Jde tak o další důkaz toho, že se z automobilů stává podobné zboží jako počítače nebo telefony a tradiční automobilky tak nebudou v budoucnu držet tak silný monopol na osobní mobilitu. V sobotu to bude přesně 25 let od vydání prvních Pokémonů na konzoli Nintendo Game Boy. Japonská hra, jejímž účelem je pochytat všechny více či méně roztomilé kreatůrky, které proti sobě mohou více či méně brutálně bojovat, se stala značkou, která skrz videohry, sběratelské kartičky a předměty, filmy, seriály, knihy a prodej designu letadel vygenerovala zisky přesahující 100 miliard dolarů. Pokémoni jsou jedna z mála franšíz, která dokázala nadchnout několik generací dětí i dospělých a neustále se přizpůsobovat novým technologiím. Úspěch, který slaví mobilní hra Pokémon Go, ve které se prolíná opravdový a virtuální svět, je navíc pravděpodobně prvním masovým produktem, který je schopný fyzicky dostat masy lidí na konkrétní místa za virtuálním cílem. Představte si, jak by se taková technologie dala využít i k jiným než marketingovým účelům. A co se stalo ještě? Britský soud určil, že řidiči Uberu musí být v Británii bráni jako zaměstnanci a ne jako živnostníci. Z Bruselu přišel další audit, který potvrzuje střet zájmu Andreje Babiše. V USA se náklady na univerzitní studium zvedly za 50 let o 3000%. Praha schválila realizaci jednotného informačně-navigačního systému, který vzejde z mezinárodní soutěže. Golfista Tiger Woods leží po nehodě v nemocnici s těžkým zraněním nohou. Očkovací kampaň, která se měla spustit během ledna, se odkládá na konec března. V New Yorku se začínají otevírat kina, v Británii Primark a u nás začal rohlík pomáhat s rozvozem vakcín. Americká pošta ukázala novou podobu standardního poštovního auta. Bude mít i elektrickou variantu a zepředu vypadá jako Hafez al-Assad. Facebook zablokoval barmské armádě účty na Facebooku i Instagramu. V sobotu je Mezinárodní den ledních medvědů a na Bohemce se zrušila tribuna štafle. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Vše důležité, co potřebujete vědět, najdete každý den na Seznam zprávách. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s technologickým novinářem Davidem Tvrdoněm, se kterým jsme rozebírali třeba to, jaká je budoucnost zpráv na sociálních sítích. Média i politikové se snaží donutit velké digitální platformy, jako jsou třeba Google a Facebook, k systematickým finančním odměnám za využívání jejich obsahu. Navrhované zákony ale občas dopadnou tak, že Facebook prostě práskne dveřmi a odkazy na zpravodajské média prostě vypne. Jako minulý týden v Austrálii nebo třeba v loni ve Španělsku. O vztahu médií a tech gigantů si budu povídat s Davidem Tvrdoněm, technologickým novinářem a autorem podcastu Klik. Dobrý den, Davide. Děkuji, že jste si udělal čas na stopáž i takhle brzo ráno.
Ano, ano. Vy jste navrhli termín, že o 7 ráno, či může být fajn. Já jsem povedal, že dobré, jasné. A tak jsme tu o 7 ráno.
Proč jsou vydavatelé s platformami, jako je Google nebo Facebook, tak hrozně na nože? Co je jádrem celého problému, který zjednodušeně asi můžu označit jako placení za obsah?
Tak ten spor, povedzme si, každý, kdo robí v médiách, tak ho cítí už roky. V podstate vydavatelia sa hnevajú, doslova by som tak povedal, že vydavatelia médií sa hnevajú na sociálne siete kvôli tomu, že im klesá príjem z inzercie. Čiže keď prišli Facebook, Google a podobné platformy na internet, tak tá inovácia, ktorú v podstate so sebou priniesli, bola, že používateľom teda dali jednoduchý priestor, kde môžu zdieľať obsah, kde sa môžu kontaktovať so známymi, môžu zdieľať ako keby aj spravodajský obsah, ale aj vlastný, že fotky a tak ďalej. Ľudia tam naskočili a samozrejme tým, že Facebook a Google a podobné platformy, netýka sa to naozaj len Facebooku a Google, hovoríme o týchto dvoch, lebo tých sa akože takmer explicitne ten austrálsky zákon týka, ale aj iné platformy a tam ten vzťah ako keby bol naštrbený od začiatku kvôli tomu, že kým ľudia, alebo teda spoločnosti, firmy, takmer ako keby iba úzka skupina ľudí si mohla predtým zaplatiť reklamu, že museli ísť k médiám a tá reklama sa objavila tam, tak zrazu tieto platformy poskytli priestor, kde môže ísť takmer hocikto, kúpiť si reklamný priestor, zacieliť ho veľmi pekne na konkrétnu skupinu ľudí a samozrejme tým, že to vybudovali v takej globálnej miere, že povedzme aj ja by som mohol zo Slovenska robiť nejakú reklamu v Spojených štátoch, nie politickú, po novom, ale ten moment je ten, že proste akože už sa ľuďom neoplatilo chodiť v takej miere do tých, za tými vydavateľmi a dohadovať si reklamné díly. Akože oni stále chodia, ale nie je to v takej miere, ako to bývalo. Tým pádom tie tržby z inzercie klesajú a samozrejme vydavatelia sa hnevajú. Ale akože, je to hlbší problém.
Měli by vlastně z principu vyhledávače nebo sociální sítě vydavatelským domům platit za to, že šíří jejich obsah? Proč mají mít zrovna média ve světě hypertextu a sdílených odkazů tak výsadní pozici?
Ak by se správali férovo, teda povedzme si, že platili by dane tak, ako majú platiť dane v krajinách, v ktorých fungujú podľa toho, aké reklamné tržby tam spôsobujú, tak by som povedal, že aj nie. Ale v momente, že tam dochádza k akože silnej optimalizácii daní cez daňové raje a tak ďalej, tak v podstate aj tie štáty vidia, že im uchádzajú proste peniaze do financií. Samozrejme, tá Austrália je taký zvláštny prípad, lebo ona nehovorí, že aha, dobre, tak teraz my ideme pomôcť médiám, ale ten zákon, ako je navrhnutý, tak ako keby vyhovuje len veľkým vydavateľským domom a tie malé zostávajú tak trošku ako keby až taký, že anglické na to výraže afterthought, akože, že dobre, že k vám sa niekedy dostaneme, ale teraz akože potrebujeme ošetriť tých veľkých.
A jak vlastne ty veľké spravodajské weby, nebo jakékoliv spravodajské weby, aktuálne vydelávajú peníze? Co sú nejčastější obchodní modely mediálnych producentů?
Tak tie modely sú také dva veľké, by som to rozdelil. Ten jeden je, ako určite viete aj na Seznam správy a celkovo Seznam toto razí už roky, prebiehajú o tom aj, sem tam sa vyrojí debata na Twitteri, viem, že Tomáš Bela z denníka N sa rád do toho zapojí, kde proste Seznam proste má ten prístup, že nie, že obsah musí byť otvorený a proste ľudia si nebudú za obsah platiť ani za správy. Tým, že proste dostaneme veľa ľudí na naše weby, ukážeme im reklamu, ktorú vieme relatívne dobre cieliť, lebo máme podobné informácie ako povedzme Google alebo Facebook. A to je ten jeden model, proste, že predávať reklamu. Avšak druhý model, ktorý sa v poslednom čase ukazuje ako pravdepodobne lepší pre médiá z dlhodobého hľadiska, ale zároveň je aj, ako by som to povedal, že nie je bez práce a tej práce je relatívne veľa, sú tie rôzne modely zamknutého obsahu, podpory obsahu, keď už som spomenul denník N alebo aj denník SME, tak máme proste prémiový obsah, ktorý je zamknutý na webe, ktorý sa akože mieša s obsahom spravodajským, ktorý je bezplatne dostupný. Potom je napríklad model The Guardian, ktorý hovorí, že nie, všetko je odomknuté a budeme ale radi, keď nás podporíte a Guardian týmto spôsobom, že napriek tomu, že všetko je otvorené a ľudia nemusia platiť, aby sa dostali, tak na tú podporu viac ako milión ľudí už sa nejaké miere pravidelne zbiera, aby podporovali ten Guardian. Že to sú také dva veľké modely. Samozrejme, to, že dať si reklamu na web, dnes je už veľmi jednoduché. Hoci kto môže ísť na Google, alebo neviem úprimne, ako to funguje na Sezname, že keby som chcel Seznam reklamy na svojom blogu, že ako to je, ale predpokladám, že to bude asi podobne, že proste zaregistrujem sa tam, prejdem nejakým schvaľovacím procesom a môžem si dať na svoj blog reklamu. Ak chcem vybudovať nejaký membership, nejaký subscription model, teda akože model predplatného alebo podpory, tak to zahŕňa oveľa viac práce. Tam musím začať pracovať so svojím obsahom, musím začať ľuďom ukazovať, že aha, tak tuto je nejaký obsah, tuto sú dôvody, prečo by ste si mali za ten obsah platiť a tak ďalej.
Jak veľkú časť obsahu tvoří spravodajství na tých veľkých technologických platformách, jak na Facebooku, tak na Google?
Vieme len to, čo nám povedia tie platformy. A teraz ja nehovorím, že platformy nám klamú, ale môžeme povedať, že nám ukazujú čísla, ktoré im vyhovujú. Facebook v prípade Austrálie povedal, že spravodajský obsah tvorí len 4% celkového obsahu. A Google nepovedal, ale s Googlem je to dôležitejšie, môžem sa k tomu dostať. Ale ten Facebook je zaujímavý. Čiže on povedal, že len 4% celkového obsahu, ktorý sa ako keby zdieľa na Facebooku, je spravodajský. Ale tam je dôležitejšie číslo, že ale aký je obsah, alebo aký je objem tej konzumácie toho spravodajského obsahu. Vieme, že Facebook roky pracuje na tom, aby ho potlačal a hovoril, že nie, toto má byť priestor. Jednakže Facebook má problémy so spravodajským obsahom, lebo sa tam šíria dezinformácie, všetci poznáme, čo sa stalo pred americkými voľbami v roku 2016, všetci poznáme škandál Cambridge Analytica a všetko, čo potom vlastne sa dialo okolo toho, zneužívanie dát, úniky dát, ruskí trolovia, mladíci v Macedónsku, ktorí robili fake news len preto, že proste akože veľa klikov im prinieslo peniaze z inzercie. Aj preto je ten inzertný ako keby model trošku problematický, ale v roku 2020 vyšiel report od Reuters Inštitútu, ktorý hovoril, že tento obsah, tento podcast, ktorý teraz nahrávame, mohli by sme zaradiť do kategórie, že je spravodajský, lebo prinášame nejaké správy. A Reuters skúmalo jednotlivé krajiny a povedali, že spravodajské podcasty tvoria 5% zo všetkých podcastov. A v tých podcastov je, že 2 milióny. Ale celkový objem konzumácie podcastov, ktoré spravodajské, je 20 až 30%. Čiže keby sme im poznali to, že Facebook nám povie, že dobre, že toľko to sa tam zdieľa, ale koľko to akože ľudia konzumujú, tak myslím si, že to by bolo akože úplne iné číslo a videli by sme s tým, ako oni menili algoritmus, že klesa. A v tom Google je to iné, pretože správy sú do Google začlenené úplne iným spôsobom ako vo Facebooku. Google, keby sa rozhodol, že vypneme teraz len správy, tak by to pravdepodobne spôsobilo, že ten jeho algoritmus sa akože pokazí nejakým spôsobom, pretože ľudia často, keď akože hľadajú nejaký obsah, tak pravdepodobne o tom písali ako prvé média, ukáže sa im tam Wikipedia, ale takmer často akože pristanú na spravodajskom obsahu, alebo proste obsahu, ktorý Google zobral z nejakého iného obsahu a ukáže to priamo na Google.
Tak sa poďme podívať v rýchlosti na tú Austrálii, kde australský parlament už 3 roky pracuje na zákonu, který má podle něj navrátit rovnováhu na přístup k informacím a k nějakému rovnému trhu. Minulý týden na základě tohoto zákona Facebook přestal na celém světě, nejenom v Austrálii, sdílet jakýkoliv zpravodajský obsah z australských webů. A Google tu taktiku zvolil trošku jinačí, ten ve stejnou chvíli oznámil, že uzavřel speciální smlouvy o spolupráci s australskými vydavateli. Mimo jiné i s News Corporation Ruperta Murdocha, který aktuálně v Austrálii zahrnuje 70% veškerého zpravodajského trhu. Ty detaily nejsou úplně známé, ale jde o milionové částky za rok, který Google bude posílat zprávám. Mně to celý nepřijde jako snaha o narovnání trhu, ale jako nějaký tunel přímo z Google a Facebooku směrem k Rupertu Murdochovi. Nebo jak je ten zákon vlastně navržený a co má dokázat?
Ten zákon sa na poslednú chvíľu trochu zmenil a v podstate tá nová verzia toho zákona, ktorá bola aj schválená, čo som hovoril, že stalo sa to v noci, tak hovorí, že minister financií môže, alebo teda na ňom spočíva, aby dezignoval platformu, či je jej vplyv taký, že ako keby vplýva tej nerovnováhe medzi médiami a tomu, koľko zarábajú. Čiže v podstate, kým ten zákon bol taký, že explicitne, alebo teda veľmi implicitne, alebo teda, že hovoril, že toto sa týka len Facebooku a Google, tak tá zmena bola, že dobre, tak teraz tuto bude minister financií, ktorý bude rozhodovať o tom, že ktorú platformu bude strašiť s tým, že bude platiť médiám. S tým, že hovoril, že ak sa tie platformy dohodnú s médiami, ako urobil Google, že proste obehal si tie veľké vydavateľstva a povedal, že v nejakom ďalšom kroku sa dohodne aj s tými menšími. A tak to isté teraz vlastne urobil Facebook, že sa dohodol s vládou austrálskou, že tiež sa pôjde uzavrieť nejaké zmluvy s médiami, že pravdepodobne to nastane v najbližších týždňoch. No a tým pádom je to také ako keby westernovka, že na jednej strane Facebook povedal, že obidva stoja oproti sebe a majú namierené zbranie na seba, ale zároveň hovoria, že sme kamoši a v podstate Facebook hovorí, že keď na mňa strelíte, tak ja dám dole zase správy z celého austrálskeho Facebooku a vlastne ten štát alebo teda ten minister financií hovorí, že no ale keď urobíte niečo, čo sa nám nepáči, tak my vás dezignujeme podľa toho zákonu a budete musieť ako keby platiť a keď sa nebudete vedieť dohodnúť s tými médiami podľa toho zákona, tak pôjdete na arbitráž a tá arbitráž funguje takým čudným spôsobom, že povie tým platformám, že dobre, tak teraz choďte sa dohodnúť s vydavateľstvom, napríklad dajme tomu, poviem, že denníkom SME alebo Petit Pressom a teraz Facebook povie, že dobre, že my si myslíme, že tú hodnotu, ktorá nám prinášate, je 1 milión eur ročne. A teraz naše vydavateľstvo by povedalo, no ale my si myslíme, že je to 10 miliónov a nevieme sa dohodnúť. A ideme pred tým arbitrážny a ten arbitrážny nepovie, že no tak pravda je niekde v strede, tak to bude proste 2, 3, 5. Nie, on proste vybere jednu z tých sum a proste je to, neznie to úplne fér, povedzme si na rovinu.
V tom prípade to vlastne nejenom, že to nezní fér, ale má to potenciál rozbít celý princip nějakého otevřeného nebo svobodného internetu, kde jsou si všechny odkazy nějak rovny a najednou vy musíte za nějaké odkazy platit určitou částku a najednou se ta otevřenost toho internetu úplně zhroutí.
To bol jeden z momentov, na ktoré sa neupozorňovalo úplne veľa v tej diskusii, že v podstate je to ako keby začiatok konca otvoreného internetu. Tak najhlasnejšie som videl, že o tom písal Mike Maznick, zakladateľ portálu TechDirt, ktorý hovoril, že áno, že proste toto, čo idete spraviť v Austrálii týmto zákonom, tak vlastne idete povedať, že už nechcete mať otvorený internet, lebo proste jeden z princípov otvoreného internetu je, že ja môžem slobodne odkazovať na hoci čo iné. Úplne v právopočiatkoch internetu, keď boli blogy, tak v podstate tak sa šírili informácie. Ja som napísal nejaký blog a reagoval som na nejakého iného blogera, alebo proste ja som písal nejaké správy a keď som nechcel proste spomenúť všetko, tak som povedal, že môžete sa dočítať ostatné veci, prekliknite sa. Keby nebol len otvorený internet, nemali by sme Wikipédiu. Viete si predstaviť svet bez Wikipédie? Ja si neviem predstaviť svet bez Wikipédie. Ja by som bol veľmi smutný, keby nebola Wikipédia.
Souhlasím. Jedno z hodně pozitivních důsledků otevřeného internetu a vůbec participaci společnosti na nějakém společném projektu. Je to důkaz toho, že to jde, což aktuálně společnost docela hodně potřebuje. No ale tak tento týden ten zákon prošel a jak Google, tak Facebook zpravodajství najednou opět ukazují a nějak se nic moc zásadního neřeší. Na čem se teda Facebook a Google dohodli v Austrálii s vládou nebo i s těma vydavatelstvíma, že najednou zprávy jsou zpátky tam, kde mají být?
Dohodli se s vládou, že uzavrú zmluvy s tými velkými vydavatelmi, tým pádom ty velký vydavatelé nebudou posílat svojich lobbystov, aby otravovali tu vládu, aby otravovali ty sociálne siete. Čiže v podstate ten kruh sa uzavrel, alebo teda zrušil. A všetci tí, ktorí majú veľa peňazí, tak budú spokojní, lebo ich budú mať trochu viac. A čo je ešte ten zaujímavý moment, a nespomenuli sme to, tak akú rolu tuto hral Microsoft. Microsoft potom, ako v podstate tá vláda priniesla ten zákon, tak Microsoft alebo prezident Microsoftu Brad Smith napísal taký blog, ktorým si úplne kopol do Google a povedal, že však ale keď odíde aj Google z Austrálie, tak my predsa sme pripravení nastúpiť s našim Bingom, prísť a nemáme problém platiť. Keď to nevyšlo, tak potom išiel Microsoft za európskymi zástancami tohto austrálskeho zákona a teraz Európska únia alebo teda niektorí predstavitelia rokujú s Microsoftom, alebo teda rozprávajú sa s Microsoftom, že ako by mohol takýto austrálsky zákon byť prijatý v Európe a čo všetko môže ako keby urobiť Microsoft preto, aby to podporil. A to je vyslovene, že niekto to komentoval na Twitteri, že Microsoft 20 rokov pracoval na napravení vlastnej reputácie vlastne po tých rokovaniach protimonopolných, ktoré boli, alebo 30 rokov myslím, ktoré boli naživo vysielané v Spojených štátoch. Ľudia si to doteraz pamätajú, ako tam bol Bill Gates arogantný, keď vidíme Billa Gatesa vtedy a teraz, tak to sú ako keby dvaja úplne rozlišní ľudia. A v podstate Microsoft si napravil tú reputáciu takým spôsobom, že keď boli aj rebríčky nejakých prieskumov, že ako ľudia vnímajú technologické firmy, tak Microsoft sa neumiestňoval dole, umiestňoval sa niekde ako keby v strede alebo v hornej tretine hneď za Amazonom a ďalšími, ktoré akože boli pozitívne. A tie sociálne siete, Facebook, Twitter boli medzi tými menej dobre hodnotenými. Čiže ten Microsoft, ja neviem úprimne, čo sa stalo v tom Microsofte, že kvôli Bingu sa rozhodli takto ako keby hodiť svoju reputáciu cez palubu, ale to je tiež jeden z tých dôsledkov, čo sa tam stalo, že proste niektoré firmy sa začali takto vyfarbovať.
Vůbec tlak na velké technologické giganty je teď docela v kurzu, protože je to jedna z mála věcí, na čem se shodne jak levice, tak pravice po celém světě. Pojďme regulovat Big Tech. Jak to dopadlo v Austrálii, jsme si teď vysvětlili. A jak se k tomuhle kroku, jak se na něj kouká Evropská unie? Řeší tedy vztahy mezi médií a velkými technologickými firmami přímo třeba Evropská komise, anebo si každý stát organizuje svoji vlastní platformu a svoji vlastní dohodu?
Zatiaľ to vyzerá tak, že Európskej únii to trvá trochu dlhšie, ako by sme chceli a naskočili jednotlivé štáty, napríklad Francúzsko je v tomto akože v úplnom popredí. Británia je trošku ďalej, ale zase akože tá vystúpila z Európskej únie a tieto štáty ako keby postupne začínajú prinášať svoje národné zákony alebo teda hroziť, že ich prinesú v niektorých prípadoch a tu, tam vidíme, že Facebook a Google sa začínajú tiež dohadovať s tými vydavateľstvami pod touto hrozbou, že proste niečo také ako v Austrálii príde, čiže napríklad v Austrálii to bolo vyriešené tak, že vydavatelia sa dohodli, že Facebook im bude platiť, ale takže nebude to len tak za nič, proste budú ich správy umiestnené vo Facebook News tabe a teda ľudia budú mať k tomu prístup. Je to ako keby nejaké licencovanie obsahu, čiže ľudia dostanú zadarmo prístup. To isté Google News Showcase, čo je vlastne aktualizácia Google News aplikácie, kde zrazu budú ako keby vybrané médiá podľa toho, s ktorými sa dohodlo Google a opäť ten obsah tam bude otvorený, aj keď niektoré majú ten predplatiteľský model. Tieto dva modely, Google a Facebook, prinášajú postupne do Európy. Samozrejme začínajú veľkými krajinami, pretože veľké krajiny sú jednak pre nich ako keby teoretickou hrozbou aj v tom, že oni by tlačili dopredu nejaký európsky zákon v prípade, že by sa nedohodli.
Proste je tady nejaká snaha najít nejaké ideální řešení, ktoré, myslíte si, že niekto na svete už s nejakým jako ideálním návrhem toho, jak by sa tato předávání obsahu mělo řešit, vymyslel nebo ho aspoň navrhl?
Akože v takej miere, ako by to proste vyhovovalo, že na celé krajiny, tak som to úprimne nevidel. Akože pre mňa je pomerne sympatické, čo robia tie platformy, že sa snažia na svojich sieťach, na svojich weboch, akože sprostredkovať médiám napríklad, že aby ľahšie sa ľudia vedeli prihlásiť do toho predplatného. Ale to tiež proste prechádza nejakým procesom. V podstate akože hľadať nejaký akože model, ktorý bude univerzálne vyhovovať veľkým, stredným, malým médiám, no neviem, zatiaľ akože taký som nevidel. V podstate je to tak, že tie veľké médiá sú v pohode a tie malé a stredné majú viac problémov, ale proste tie veľké majú väčšiu vyjednávaciu silu.
Tady sa určite sluší dodať, že tenhle ten podcast vzniká samozrejme v Seznamu, který je tady na mediálním hřišti poměrně zásadním hráčem. Jak se vlastně v Čechách chová Seznam a jeho homepage, na který můžou média svůj obsah vkládat?
Ten model v podstatě v Česku je velmi podobný, alebo teda Seznamu je velmi podobný jako tak nějaký mix mezi Facebookom a Googlem. Keď v podstate sa ja rozprávam s nejakými českými aj novinármi alebo vydavateľmi, tak v podstate na jednej strane hovoria, že Seznam, že keď sa tam objavia nejaké ich texty alebo články, tak proste prinesú tú návštevnosť, čiže v podstate je to na jednej strane dobre. Na tej strane druhej je to, ak je na trhu hráč, ktorý je tak veľký ako Seznam a hovorí, že náš obsah bude navždy otvorený, tak trošku to ako keby, že my na Slovensku niečo také nemáme. Máme iba tie ako keby bezprízorné platformy a Seznam je trochu unikát, by som povedal, aj, že nie len v Európe, ale na celom svete v tomto, že v podstate akože Google to nie úplne prevalcoval a zostal z domácich jeden silný hráč. Aj na Slovensku sme mali Zoznam, aj Centrum a tak ďalej, ale dnes už o nich takmer nikto nehovorí. Respektíve sú len jedným z hráčov. Keď sa aj pozrieme, keď sem tam sa zvyknem pozrieť na monitoring obsahu, respektíve na monitoring návštevnosti českého webu, tak tam je to ako keby ten Seznam je iná liga v rámci toho, koľko ľudí ho navštevuje. Čiže tá sila je veľmi veľká, ale zároveň aj v tom Česku je vidieť, že napríklad ten predplatiteľský model sa začína rozširovať do ostatných médií, v ekonomii, v denníku N, aj denníky Vltava, Labe, média začínajú proste prinášať, alebo vlastne i dnes priniesol prémiový zamknutý obsah a hovoria, že sa im s týmto modelom darí. Čiže myslím si, že na jednom trhu môžu fungovať obidva modely a akurát potom sa musí tomu prispôsobiť ako keby stratégia, aj ten business model, len tie médiá si musia povedať, že dobre, tak čo je teraz pre nás priorita? Je pre nás priorita návštevnosť a získanie inzercie, alebo ideme tú energiu a čas venovať tomu, že ideme budovať akože ten predplatiteľský model a prinášať spravodajstvo, ktoré je teda ako keby dobré, pravdivé, ale zároveň je tam proste časť, ktorú chcú, aby sme im proste priniesli tým našim predplatiteľom. A teraz nehovorím, že budú tie médiá len podľa toho ako keby robiť obsah, ale proste bude časť obsahu napríklad, že keď má vaše publikum platiace vysokú afinitu ku klimatickej zmene a väčšina médií klimatickú zmenu nerieši až tak do hĺbky, povedzme si na rovinu, akože nie je to sexy téma, tak tým, že proste je tam ten tlak od tých platiacich používateľov, tak proste začnete o tej klimatickej kríze viac hovoriť. A s tým som ja akože úplne v pohode, lebo to je proste akože dôležitá téma, o ktorej sa hovorí.
Máte nejaká data o tom, jak lidé v roce 2021 nebo 2020 konzumují správy na internetu? Chodí přímo na ty zpravodajské servery? Nechají si to posílat, nechají si ty zprávy posílat do aplikací, vyhledávají, co je zrovna zajímá, nebo prostě čtou, co na ně vysypou sociální sítě?
Ty dáta, ktoré máme, tak sú jednak samozrejme, ja vidím tie dáta, ktoré chodia na Smečko, mám cca prehľad do slovenských vydavateľov, že aká je tá návštevnosť, väčšinou je ten úzus taký, že pri veľkých médiách je tie, ktoré existujú niekoľko rokov, tak ľudia sa naučili chodiť na ich homepage, teda na ich akože hlavné stránky, je tam priama návštevnosť, ktorá tvorí podľa toho, aké médium, tak od 40-60% a tých zvyšných 40-60% podľa toho, aké médium, tak sú takéto kombinácia návštevnosti z vyhľadávačov, teda Google alebo Seznam a sociálnych sietí Facebook, v prípade Česka asi aj Twitter, na Slovensku Twitter nie je taký, ako by som povedal, rozšírený. A keď sa ale pozrieme na to, že ako ľudia konzumujú ten obsah, že čo hovoria, že odkiaľ konzumujú obsah, že čo sú tie vstupné brány, tak napríklad aj štúdia Reuters hovorí, že to v podstate akože v poslednom čase bijú sociálne siete. Bola dlho na prvom mieste televízia, kde uvádzali ľudia, že, alebo aspoň na Slovensku, Česko, teraz úplne neviem, ako bolo v tom reporte, ktorý vychádza každý rok, ale na Slovensku to bolo, že sociálne siete už preskočili v podstate aj tú telku a boli tam proste na prvom mieste.
Mm-hmm. A máte příklad nějakého světového nebo klidně i československého média, který našlo ten svůj obchodní model a umí vlastně ty návštěvníky přitáhnout dobře bez nějakých zásadních berliček?
V posledných rokoch sa v Amerike snažia prísť s nejakými modelmi pre lokálne spravodajstvo viaceré vydavateľstva. A jeden z modelov, ktoré sa mi osobne páči, ale neviem, či bude úplne fungovať, čiže to nie je úplne odpoveď na otázku, je snaha napríklad Axios rozšíriť sa do jednotlivých štátov. Axios je v podstate mediálny startup, oni získali veľa peňazí, ale za tých veľa peňazí nabrali v podstate že veľmi dobrých, skúsených novinárov a stavajú tie jednotlivé témy na tých ľuďoch, čiže a hovoria, že základ toho, ako sa šíria správy, sú cez newsletter. Čiže posielajú ako keby newsletter a majú ako keby jednotlivé vertikály, politika, média, technológie, budúcnosť, cestovanie a tak ďalej. A Axios si práve na tom, že tak dobre, že si povedali, že dobre, že máme pocit, že vieme rozlúsknuť lokálnu žurnalistiku v Spojených štátoch, čo je veľká vec. A hovorili, že zoberieme tento náš model, ktorý nám funguje na tie naše vertikály v tom celo americkom merítku a budeme to robiť v podstate pre lokálne mesta alebo pre v podstate akože jednotlivé malé regióny v tých akože štátoch, ktoré sú povedzme, že v strede Spojených štátov alebo proste na nejakom okraji záujmu. A ten model je taký, že proste zobrali novinára, ktorý bude v tom jednom meste písať newsletter, ktorý bude vychádzať každý deň a bude v podstate robiť nejaký originálne získavanie správ, teda akože on niečo zistí a zároveň bude tam mix preberania obsahu, čo vychádza lokálne a hovoria, že toto je, že jeden skúsený človek na takýto jeden trh nie je drahý, ale na druhej strane dokáže dosiahnuť neviem koľko predplatiteľov, oni to majú vyrátané, alebo teda odoberateľov toho newslettera, lebo oni nemajú zatvorený obsah zatiaľ, tak dokáže sa to celé zaplatiť na inzercii. A toto je jeden model, na ktorý sa ja pozerám. Viem, že veľa ľudí sa na to pozerá, ale v podstate akože smerujem k tomu, že jedna z vecí, ktoré sú teraz akože najviac sexy momentálne sú newslettere.
Vy právě zmiňujete newslettery a v celý této debatě tak se řeší víceméně jenom Google a Facebook. Ale v posledních týdnech se množí i spekulace o budoucnosti Twitteru. Ten právě údajně plánuje vstup na trh s předplatným. Proslýchá se, že založí nějaký subscription a bude nějaká možnost platit si premium verzi, která nabídne více funkcí a přístup k nějakému exkluzivnímu obsahu. Jaká je podle vás budoucnost Twitteru? Stane se z něj hegemon na výměnu zpravodajství a právě newsletterů?
Já si myslím, že už taky v podstatě exkluzívny priestor v našich minimálne tých novinárskych srdiečkach Twitter má, čo sa týka spravodajstva, ale v zásade v porovnaní s inými platformami, tak je to ako keby malá sieť. Keď som pozeral posledné štatistiky, tak už vlastne aj Twitter, teda TikTok dávno preskočil Twitter v tom, koľko má aktívnych používateľov. Twitter sa hýbe okolo nejakých 300 miliónov a vlastne všetky ostatné sociálne siete začína na nejakých 500. Tie významné, o ktorých sa ako keby je dôležité baviť. Twitter chce byť ten ako keby spravodajský kanál naďalej a zdá sa, že do tohto investuje. Ja som počul aj také, ani nie že konšpirácie, ale že návrhy, že Twitter by mal kúpiť CNN od AT&T a spoplatniť ten obsah a že to by bolo super, lebo by bola proste akože taká spravodajská diaľnica vytvorená proste v jednej firme a to by jej pomohlo. Ale k tomu na 99,9% nepríde. Skôr je to tak, že proste Twitter bude poskytovať tie nástroje, aby ľudia, ktorí sú akože aktívni, povedzme si na rovinu, ak niekto používa Twitter, tak je tam veľa opinion leaderov, čiže ako keby človek si tam chodí pozrieť názory, diskutovať s ľuďmi. Jasné, tie debaty majú rôznu úroveň, ale v zásade, keď sa pozrieme na to, že čo tieto kroky, ktoré ste spomínali, že kúpili holandské revue, čo je vlastne newsletterová platforma, Bloomberg priniesol tú správu, že rozprávajú sa o nejakom tippingu, čo by bolo ako keby, že keď niekoho sledujete, tak máte možnosť mu ako keby prispieť. Rozprávali sa tiež o tom, že mohli by tam ľudia nastaviť akože predplatné, čiže nejaký model OnlyFans, že budem platiť za exkluzívny obsah. On teda spravodajský. A tých modelov, nad ktorými rozmýšľajú, je veľa.
No a vy sám máte newsletter na Substacku, což je zase téma samo pro sebe, na kterým bychom tady mohli strávit hodiny. Jak si myslíte, že s velkými vydavatelstvími a s novinami zahýbe nárůst těchto těch newsletterů od populárních novinářů?
Já si myslím, že tento nástup newsletterů, ktorý proste priniesol sa Substack, čo je vlastne americký startup, ktorý umožňuje ľuďom ľahko si postaviť vlastný newsletter / blog, teda akože v jednom, lebo to nefunguje len ako newsletter platforma, ale blogovacia. V podstate, ak niekto nechce posielať newsletter, nemusí, môže len proste písať blogy tam. Ale ten moment toho Substacku je, že on od začiatku si povedal, že my chceme podporovať tých nezávislých tvorcov a chceme, aby si mohli ľudia ako keby, že nejakým spôsobom aj privyrobiť cez túto platformu. Čiže Substack je napojený na Stripe, čo je akože platobná brána, cez ktorú sa dá veľmi ľahko ktorú si vie hoci kto, kto sa prihlási, už teraz aj v Európe. Myslím, že v každej krajine to funguje, aj proste v strednej, východnej ten Stripe. Otvoríte si tam účet, napojíte si to na Substack a môžete povedať, že dobre, tak ja budem posielať platené newsletter. Substack dokonca hovorí, že my máme, dokonca vám povieme, že aký model funguje najlepšie, teda aký by mal byť pomer medzi tým otvoreným, zatvoreným obsahom. To isté robí vlastne to Revy, ktoré kúpil Twitter. Akurát trošku iným spôsobom, oni použijú, ako keby tá ich platforma je taká ako keby viac všeobjímajúca, ten Substack sa uchytil práve kvôli tomu, že je veľmi jednoduchý a v tej jednoduchosti ako keby rastie, ale naopak vidíme, že tí ľudia, ktorí na Substacku vyrástli, alebo teda niektorí tí tvorcovia, tak si povedali, že aha, že asi by, možno by som zarábal viac peňazí, ak by som nemusel 10% toho objemu proste ako keby tej dane, alebo proste za poskytovanie tých služieb platiť Substacku a vybudujem si to ako keby, že ja sám. Čítal som niekoľko takýchto blogov, že odišli ľudia zo Substacku, ale v podstate ten message je, že ono je to taký trochu návrat k tým 90. rokom toho internetu, kedy proste ľudia mali blogy, z blogov si odkazovali na jednotlivé blogy, tie spravodajské médiá prišli na internet až v neskorých 90. rokoch, okolo 2000 a v podstate to bola taká, blogeri na to tak spomínajú, že taká akože zlatá éra internetu. Veľa ako keby technologických nadšencov na ten, na to obdobie, ktoré sa volá, že je web 2.0, spomína s takým ako keby takým pozitívnym, takou pozitívnou nostalgiou, že to bolo také pekné. A ono to bolo pekné, lebo na tom naozaj internete boli technologickí nadšenci a väčšina z nich, veľká väčšina z nich naozaj, že nemala zlé pohnútky. Ale dnes tiež sa zhodujú takmer všetci, že áno, že proste akože internet začali používať diktatúry a internet začali používať štátne aparáty na to, aby proste ohýbali verejnú mienku. Čiže s tým vlastne prichádza aj obmedzenie a nejaké proste zákony, ktoré musia prijať. Čiže internet už nie je také ako keby jednoduché pekné miesto. V tých 90. rokoch bolo len proste jednoduché, lebo tam nebolo veľa ľudí a tí, ktorí tam prišli, tak potrebovali sa akože riadiť nejakými pravidlami, inak ich tá komunita akože vylúčila. Čiže tie newsletter je návrat k tomuto a ja osobne som veľmi tomu nadšený, lebo v podstate ten model je, že nemusím ja nikam chodiť, ten obsah príde za mnou do mojej schránky, do môjho inboxu a neexistuje tam žiadny algoritmus a ten obsah, ktorý mi príde, je vlastne obsah, ktorý vlastní to médium. Čiže tam ten prostredník je univerzálny, e-mail je v podstate akože diaľnica pre všetkých, otvorená a nikto tam do toho nevstupuje tým, že proste to chce nejakým spôsobom ovplyvniť. Jasné, kebyže chcem ísť do detailu, tak sa môžeme rozprávať o tom, že čo robí Gmail so záložkami a tak ďalej, ale myslím, že poslucháčom toto stačí zatiaľ.
A kde vás posluchači, kromě teda vašeho Substacku, můžou najít? Vy máte nepřeberné množství sociálních sítí, které jsou poměrně zábavné. Kam byste je poslal?
Nevím, keď se rozprávám v Česku, asi na Twitter.
A pod jakým jménem vás to najdou?
Na Twitter jsem úplně jednoducho zavinač David Tvrdon. A jasné, keď sa niekto chce prihlásiť na môj newsletter, ktorý posielam každý týždeň o médiách, technológiách a audiu, lebo to som nepovedal, akože tam sú aj audio a podcastové novinky, tak určite na Twitteri nájdu odkaz na toto.
Ja vám moc ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
A to je ode mne pro tento týden opäť vše. Tentokrát chci z reakce a recenze v Apple Podcast poděkovat Pavlu Jursíkovi, Janu Horinovi, biochemikovi Tomášovi a Michailu Rosypalovi. Pokud vám Stopáž dělá alespoň trochu radost, uděláte radost mně, pokud se o ní zmíníte kamarádu, napíšete mi na Twitteru, anebo ji ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci. A samozřejmě díky všem, kdo posloucháte až do konce. Pokud máte nějaký vzkaz, námět, stížnost nebo pochvalu pro audio tým Seznam zpráv, můžete nám napsat na adresu audio@sz.cz. Díky za poslech, nelezte ven, noste respirátory, užijte si víkend a příští pátek zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt na závěr. Jihokorejský gigant Samsung, který má dnes tržní hodnotu přesahující 500 miliard dolarů, byl založen v roce 1938 a začínal jako stánek se zeleninou a sušenými rybami.